Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dneska si povíme další příběhy o nafukování bublin a příčinách jejich prasknutí.
Dobrý den ode mě, tak pojďme na to. Panika roku 1797. Je to příběh o první bublině ve Spojených státech a o špendlících, které bubliny propichují.
V období po válce za nezávislost USA se vlastně celá země potýkala s obrovskými dluhy. Robert Morris, jeden z nejbohatších lidí své doby, se postaral o financování války a spolu s mladým Alexanderem Hamiltonem, budoucím ministrem financí, položil vlastně základy centrálního bankovnictví v USA. Hamilton, inspirován evropskými modely, prosazoval založení Národní banky, zatímco Morris využil svůj politický vliv, a tak v roce 1781 byla založena Bank of North America, což byla vlastně první komerční banka a zároveň první centrální banka v dějinách nově založených Spojených států amerických. Ještě na začátku roku 1782 se totiž Morrisovi podařilo získat speciální monopolní privilegia. Jeho bankovky se staly zákonným platidlem a lidé i stát je museli přijímat za cenu drahého kovu, i kdyby nechtěli. A pro jistotu nesměla ani žádná jiná banka vzniknout, takže vlastně pro něj ideální situace.
Slušný monopol. Stejně jako u centrálních bank na starém kontinentu, tak Bank of North America nově natisknuté peníze s radostí půjčovala svojí vládě, aby jimi zaplatila státní dluh a mohla financovat co jiného než válku, tady v tom případě teda zrovna v období války s Británií. Morris, politik, tedy posílal peníze Morrisovi bankéři, který financoval Morrise politika, jenž dával speciální privilegia Morrisovi bankéři, který společně s Morrisem politikem poskytoval úvěr svým známým v jejich válečném průmyslu. Takže myslím si, že to měl hezky pan Morris vymyšlený.
No to, že byl jeden, tak měl docela do funkcí. Po splacení toho válečného dluhu a s poklesem vlivu Morrise byla ta banka reorganizována jako soukromá komerční instituce a USA v podstatě v tu chvíli přišla o centrální banku. Následovala expanze monopolních bank jednotlivých států, které začaly ve velkém tisknout peníze, což samozřejmě vedlo k jejich devalvaci a problému v mezinárodním obchodě. Alexander Hamilton proto musel přesvědčit kongres a prezidenta Washingtona o nutnosti založení nové centrální banky. Hamilton nakonec získal Washingtonovu podporu a tak byla v roce 1791 založena první banka Spojených států.
Banka založená Hamiltonem vydávala mnohonásobek svého kapitálu v papírových penězích, což znamená mnohonásobně větší množství papírových peněz tiskly a vydávali, než vlastně kolik měli zlata v podobě krytí. To vedlo k 72% nárůstu cen v Americe během 5 let. Lidé začali ve velkém spekulovat s pozemky. Zřejmě asi nikoho nepřekvapí, kdo se stal největším spekulantem z pozemky na konci 18. století. Byl to právě zase opět pan Robert Morris. Začal ve velkém nakupovat pozemky po celé zemi a dostal se tak daleko, že dokonce v jednu chvíli vlastnil 40% celého Washington DC. Potřeboval ale stále více peněz, které mu nikdo nechtěl už poskytnout. Morris ale rozhodně nebyl ten typ člověka, kterého by nedostatek peněz dokázal nějakým způsobem zastavit. Nejdřív založil severoamerickou pozemkovou společnost, která vydávala akcie a investorům slibovala pohádkové zisky právě získané ze spekulací z pozemky. Společnost vlastnila pozemky o rozloze větší než celá Morava, takže docela velký územíčko. Bublina se začala nafukovat, potřeba peněz ale pořád rostla, a tak Morris začal vydávat vlastní peníze. Podařilo se mu mezi lidi dostat celý zajímavý objem, 10 milionů nových dolarů. Ty ale nevyhnutelně museli začít ztrácet na své hodnotě, lidé nechtěli držet a rychle se jich zbavovali. Kolem bubliny začal pomalu kroužit špendlík a nemilosrdně se přibližoval. Míra poskytnutých úvěrů na Morrisovy aktivity se snižovala pořád víc a víc a nové peníze přestaly proudit. A ve stejnou chvíli se růst cen pozemků obrátil, začala cena klesat.
Už tady nastávala první globalizace, protože ten problém se přelil i do Anglie, kde pokles hodnoty peněz vedl k odlivu drahých kovů ze země. Bank of England se ocitla v ohrožení a tak parlament vlastně schválil zákon, který omezil výběr drahých kovů z bank. To vedlo samozřejmě k panice, lidé začali od dlužníků vyžadovat splácení dluhu a chtěli se prodejem cenných papírů a pozemků dostat zpět alespoň k části svých peněz. A tak ceny všeho začaly padat, Morrisova pyramida z papíru se zhroutila a on sám se ocitl ve vězení pro dlužníky. Špendlíkem byl nakonec zákon na druhé straně oceánu. Jeho pád vedl k přijetí zákona o bankrotu v roce 1800, který usnadnil splácení dluhu dlužníkům v problémech. Robert Morris zemřel chudý, fyzicky poznamenaný vězením s otcovými hodinkami jako jedním z mála zbývajících majetků. Na to, že vlastnilo 40% Washington DC pozemků, tak...
No.
Co z toho plyne za ponoučení?
Ponoučení, které z toho plyne... V chatrném světě financí může být tím pomyslným špendlíkem skutečně cokoliv. V nejistém světě financí může fakt tu bublinu propíchnout dopravit cokoliv a člověk nikdy neví, co to bude. Jakmile se bublina nafoukne, je odsouzena vždycky k prasknutí, ale příčiny toho prasknutí jsou často symptomy hlubších problémů, například pád cen akcí nebo inflace jsou spíš důsledkem, než právě tou samotnou příčinou té krize. Ekonomové často přirovnávají ekonomiku k živému organismu, a to i dneska, který skolabuje kvůli dlouhodobě špatnému životnímu stylu a nikoli kvůli jedné konkrétní události.
Irving Fisher rozpoznal vztah mezi padajícími cenami a zadlužením, což bylo později rozpracováno v teorii Hymana Minskyho, který vlastně definoval tři typy dlužníků. Investory, spekulanty a gamblery, kteří se od sebe lišili nebo liší podle toho, jak dokáží pokrýt svůj dluh výnosem z investic. Bublina praskne, když ti, kdo sázeli na růst cen, najednou čelí jejich poklesu a nemohou splácet své závazky. Minskyho teorie poukazuje na to, že finanční systém je křehký a kolapsy a deprese mohou nastat, pokud lidé a banky půjčují a investují na základě příliš optimistického vnímání té samotné budoucnosti. Teorie byla doplněna myšlenkami Ludwiga von Misese, který poukázal na úlohu uměle nízkých úrokových sazeb a levných peněz ve vytváření bublin.
Minsky a Mises se lišili v názorech na to, jak stabilizovat finanční systém. Minsky věřil, že by měla vláda zasáhnout a poskytnout veřejné práce pro nezaměstnané, zatímco Mises upřednostňoval regulaci trhem a vyšší konkurenci mezi bankami. V komplexním světě financí je ale dost obtížné rozeznat, co představuje prospěšnou regulaci a co pouze umožňuje další nafukování bubliny. Minsky bohužel nezažil uznání svých teorií během svého života, poskytl ale důležitý pohled na finanční cykly a dynamiku bublin, který zůstává relevantní i v dnešních dobách.
Pojďme na to hlavní, co jsme vlastně slibovali už minule a o čem vlastně ta dnešní epizoda primárně je. Je tím vlastně velká hospodářská krize z let 1929 až 1938. Je to v podstatě největší krize moderních dějin a vlastně je o tom, jak na propady reagují vlády a centrální banky.
Tento příběh začíná u Jacoba Schiffa, který se narodil v roce 1847. Byl to vlivný finančník z významné aškenáské rodiny. Po tom, co se přestěhoval do Ameriky, tak získal významné postavení v newyorské finanční společnosti a bojoval s bankéřskými velikány, jako například JP Morgan. Zastával klíčové pozice v předních finančních institucích, jako byla Kuhn, Loeb & Company, Western Union nebo Union Pacific Railroad.
Jeho největším trumfem byla podpora Japonska během rusko-japonské války v letech 1904 a 1905, kdy poskytl 200 milionů dolarů, což představovalo zhruba polovinu všech prostředků vynaložených Japonskem na válku. Po vítězství Japonska Schiff získal státní vyznamenání a byl přijat u císaře i anglického krále. Schiff měl také klíčový podíl Schiff měl také klíčový podíl na tvorbě moderního centrálního bankovnictví v USA, když předpověděl velkou finanční krizi, pokud nebude zřízena vlastně ta centrální banka. Jeho varování se potvrdilo a po krizi v roce 1907 byl vytvořen federální rezervní systém, dnes dobře známý pod zkratkou FED.
Panika roku 1907 začala problémy United Cooper Company, které se rozšířily díky propojenosti s bankami podnikatele Fritze Heinze. Když lidé ve strachu začali masově vybírat peníze, situace se zhoršovala. Charles Barney, prezident jedné z největších amerických bank své doby, Knickerbocker Trust Company, se obrátil na právě teda známého finančníka JP Morgana o pomoc, ale ten nechtěl zachraňovat ztracené případy. Morgan nejprve nechal Knickerbocker zkrachovat, ale potom pomohl zachránit Trust Company, která podle něj byla v lepší kondici. Spolupracoval s dalšími bankéři a vládními činiteli, aby stabilizoval finanční systém a zabránil uzavření burzy. Díky Morganovým rychlým akcím a v jeho vlivu, tak burza přežila kritické dny. Využil dokonce i média a církev, aby uklidnil veřejnost a aby obnovil její důvěru ve finanční systém. Když se železniční společnost Tennessee Coal, Iron and Railroad Company ocitla v problémech, Morgan přesvědčil US Steel k jejímu odkupu, čímž zachránil spojenou finanční instituci Moore & Schley.
Tyto události vlastně nakonec ukončily diskuzi o potřebě centrální banky ve Spojených státech. Role Morgana během krize ukázala význam takové instituce a on sám byl považován za věřitele poslední instance. Úlohu, kterou dnes plní právě ta centrální banka. Národní měnová komise se v letech 1909 až 1912 inspirovala evropskými bankovními systémy a přišla s návrhem na vytvoření centrálních bank. Hlavní myšlenkou reformy bylo zavedení elastických peněz, které by se mohly v krizových dobách vytvářet z ničeho a v dobrých dobách by se mohly z oběhu stahovat, čímž by se zabránilo velkým ekonomickým propadům a bublinám. Tato idea byla populární mezi ekonomy a politiky a po finanční krizi v roce 1907 bylo jasné, že USA směřují k zavedení elastických peněz. Ve volbách v roce 1912 byla reforma bankovnictvím jedním z hlavních témat a Woodrow Wilson, který volby vyhrál, prosazoval reformu ve svém programu. Ten program se jmenoval Nová svoboda. Reforma bankovnictví byla nakonec realizována a v roce 1913 vznikla centrální banka v USA, dnes známá jako federální rezervní systém.
Jak ale bylo řečeno, tak krize začala u Union Cooper a Zlaté horečky na Aljašce. Během ní se zdvojnásobily světové zásoby zlata, což opravdu byl extrémní nárůst množství zlata. Takový nárůst se odehrál naposledy při objevení Ameriky, kdy dobyvatelé ze starého světa v 16. století také zdvojnásobili množství zlata. Tedy to způsobilo ve Španělsku nárůst cen na dvojnásobek. Přelom 19. a 20. století se ale výrazně lišil, protože banky mohly na drahém kovu pyramidově vytvořit mnohem víc nových peněz a mnohem víc nových poukázek na zlato. Celkové množství peněz díky tomu narostlo téměř 4x. Přesto ceny vzrostly pouze o polovinu. Nejspíš docházelo ke skryté inflaci, tedy ceny by bez tady toho navýšení peněžní zásoby pravděpodobně klesaly. Nové peníze i zde nafukovaly bubliny, zejména na Wall Street a Spojené státy si prošly několika krizemi. Panika roku 1907 ale semkla bankéře k finálnímu a zásadnímu rozhodnutí, a to právě k založení federálního rezervního systému, skutečné silné moderní centrální banky, která ovládala peníze a úrokové sazby ve Spojených státech.
Ten Fed vlastně přinesl Spojeným státům jednotnou národní měnu, kterou byl dolar, a snížil povinné rezervy bank, což umožnilo bankám vydávat více peněz, než bylo možné na volném trhu. Tím vznikly elastické peníze, schopné se přizpůsobit ekonomickým potřebám, přestože ten Fed pomohl stabilizovat inflaci ve srovnání s předchozími lety, toto nastavení vedlo k růstu peněžní zásoby a vytvoření finančních bublin ve 20. letech, což mělo dlouhodobé důsledky pro americké i světové hospodářství. Přispělo to k velké hospodářské krizi, která zasáhla západní svět ve 30. letech 20. století.
Krize vedla k prudkému poklesu průmyslové výroby, dlouhodobé nezaměstnanosti a bankovním krachům. V řadě zemí přispěla dokonce i k nárůstu a posílení totalitních režimů. Krach burzy v roce 1929, kterým krize začala, byl důsledkem nafouknuté ekonomické bubliny, která se vytvořila v důsledku chybných rozhodnutí a politik po první světové válce. USA získali bohatství díky zlatému standardu, který byl nastaven, a mohli díky nově vzniklému Fedu vytvářet více peněz, což přineslo dočasnou prosperitu.
Evropské země se vlastně po válce snažily vrátit k tomu zlatému standardu, ale mnohé se potýkaly s deflací a dalšími ekonomickými obtížemi. V roce 1922 byl zaveden standard zlaté devizy, který umožnil zemím držet libry a dolary místo zlata, ale toto uspořádání bylo nestabilní a vedlo vlastně k nerovnováze ve směnných kurzech.
Nízké úrokové sazby v USA ve 20. letech vedly k boomu na akciovém trhu, ale když Fed v roce 1928 sazby zvýšil, nálada se zhoršila a ekonomiky začaly kolabovat. Německo bylo jednou z prvních zemí, která upadla do krize, následovaly ale další, včetně Polska nebo třeba i Kanady.
Je třeba říct, že velká deprese se nerozjela pouze v důsledku akcí Fedu. Byla výsledkem celkového světového měnového uspořádání a neúspěchu vlád centrálních bank v tom smyslu vytvořit udržitelné ekonomické podmínky po válce.
Krize byla pravděpodobně delší, než bylo úplně nezbytně nutné, a to v důsledku chybného rozhodnutí Fedu, který místo snížení úrokových sazeb je v roce 31 zvýšil, aby zastavil odliv zlata z USA, a to vedlo k deflaci a ještě větším prohloubení tady té krize.
Na začátku listopadu 1933 se stal prezidentem Spojených států Franklin Delano Roosevelt, kterého američtí historici považují spolu s Washingtonem a Lincolnem za nejdůležitějšího a nejlepšího prezidenta Spojených států. Neměl to jednoduché, do úřadu nastoupil na vrcholu největší krize moderních dějin.
Podle mnohých se mu ale podařilo krizi ukončit, podle jiných ji jen prodloužil, a zrovna v tomto případě asi platí, že pravda bude ležet někde uprostřed. Roosevelt začal v roce 1933 své prezidentování vyhlášením bankovních prázdnin. Lidé se totiž obávali, že nový prezident ostře znehodnotí dolar proti zlatu. Jejich obavy byly oprávněné, protože to nakonec skutečně udělal. před jeho nástupem do funkce, totiž lidi hromadně obléhali banky a vybírali právě z nich svoje zlato. New Yorkská federální rezervní banka ztratila během posledního měsíce předtím, než Roosevelt nastoupil do své funkce, přes 60% svého zlata. Svými bankovními prázdninami systém skutečně zachránil, protože tím pádem se banky zavřely a lidi nemohli zlato vybírat, ale z velké části tím pouze ukončil paniku, kterou vlastně sám způsobil právě tím, že lidi očekávali to, že v podstatě udělá ten krok a vlastně devalvuje a sníží hodnotu dolaru vůči zlatu. Potom spustil útok na zlato, který Spojené státy do té doby nikdy nezažily. Všem občanům nařídil odevzdat veškeré zlato a zamezil jeho vývozu ze země. Potom dolar proti zlatu dle očekávání znehodnotil 80%. V ten moment dostali majitelé zlata za stejné množství mnohem víc dolarů než předtím, což způsobilo obrovský přísun drahého kovu ze zahraničí, protože samozřejmě v zahraničí to pořád byla měna rezervní, takže když najednou se oproti zlatu zlevnila, tak to způsobilo poptávku z toho zahraničí. Během půl roku se americké zásoby zlata zdvojnásobily. Navíc v Evropě síla moc nacistů, což ještě podpořilo tady ten tok zlata do Spojených států.
Způsobený růst peněžní zásoby dělal přesně to, co dělá vždycky, začal stimulovat a nafukovat. Do toho všeho přišel Roosevelt s celou řadou dalších opatření, které dohromady známe jako New Deal, tedy obrovské množství peněz proudilo ze státního rozpočtu do různých programů, které měly pomoct zvýšit zaměstnanost a tím potom následně i spotřebu. Když to nechtěli dělat lidé sami, měla to dělat vláda. Na tom, jak významně tyto zásahy pomohly, se ani dnes ekonomové vlastně neshodnou, ale každopádně se stal Rooseveltův program inspirací do budoucnosti a byl oživen po poslední krizi. A oživí si téměř jistě i v té nastávající.
Po učení sledujeme kroky centrálních bank a kroky vlád. Zemědělský sektor kdysi celkem zásadně ovlivňoval hospodářský cyklus, jak ukazují i historické údaje z Ameriky, kde podíl zemědělství na tvorbě HDP klesl z 37,5% z roku 1869 na pouhých 0,8% v roce 2006. A to i přesto, že produkce zemědělství vzrostla 6x. Dnes je potřeba příčinu hospodářských krizí hledat jinde, i když vliv zemědělství, tak tady pořád samozřejmě existuje, ale už není rozhodně tak značný.
Existovaly i některé zajímavé teorie, jako třeba ta o vlivu slunečních skvrn na hospodářský cyklus.
Já se přikláním spíš k teorii, že současné vlády a centrální banky mají tendenci reagovat na ekonomické krize rozsáhlými zásahy, jako jsou stimulační balíčky nebo kvantitativní uvolňování, což často vede k dalšímu zadlužení. Vládní zásahy jsou motivovány touhou udržet si moc a získat politický body, přestože efektivita tady těch opatření tak může být častokrát sporná přinejmenším.
Pevně věříme, že dnešní rozebrání hlavně velké hospodářské krize se vám líbilo. Příště nebo v příštím epizodě z této minisérie se podíváme na dvě bubliny, které už většina z nás zažila. Jednou z nich je dotcom bublina a tou druhou je poslední velká krize z roku 2008. Mějte se hezky, ahoj.
Mějte se, naschledanou.